mateřském, kam chodím každou sobotu, tak jsem trošku na rozpacích z toho, jaké téma vybrat. Většinou, když se pohybuji mezi lidmi, které znám, tak trošku tuším, co by možná potřebovali slyšet, nebo co zrovna nějak rezonuje v tom okolí. Ale tady přece jenom doma nejsem, tak věřím, nebo doufám, že to, co vám přinesu, vás nějakým způsobem povzbudí, inspiruje, že vám to zkrátka dobře něco dá. Musím říct, že to, co tady zatím zaznělo, mě utvrdilo v tom, že asi, anebo mohlo by, tak, mohlo by. Mohlo by. Je to téma totiž těžké. Vrátím se v textech a v přemýšlení k velikonočnímu času, který jsme jako křesťané prožívali před 2 měsíci. I když si myslím, že se nejedná o velikonoční téma, ale jedná se o téma, které nás provází každý den, které v našich životech rezonuje stále znovu a znovu. A tak začnu biblickým textem z Janova evangelia z 19. kapitoly a tam budu číst od 28. do 42. verše. Ježíš věděl, že se blíží konec. Řekl, žij s ním. Vojáci namočili houbu do kyselého vína a na lody ze izopu mu ji podali k ústům. Ježíš svlažil rty a řekl, je dokonáno. Hlava mu klesla a skonal. Protože se blížila sobota a navíc začátek velkého svátku, nemohli Židé připustit, aby těla zůstala na křížích. Žádali Piláta, aby urychlil popravu a mrtvé dal sejmout. Oběma zločincům vojáci přerazili nohy. U Ježíše to bylo zbytečné, protože viděli, že je už mrtev. Jeden z vojáků mu kopím otevřel bok, aby se přesvědčil, zda již doopravdy zemřel. Z rány vytékala sražená krev a čirá tekutina. Popisuje to ten, kdo to viděl na vlastní oči. Můžete se na to spolehnout, je to pravda. Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sňal z kříže. Pomáhal mu přitom Nikodem, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek, Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání. V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka vytesaná do skály. Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času. Smrt, hrob, ticho, temnota a chlad. Takhle končí všechny naše příběhy. Ať už si to chceme přiznat nebo ne, takový je konec, ke kterému směřuje všechno, naše snažení, naše úsilí, všechen náš život, prostě všichni. A platí to nejen o nás lidech, ale platí to o celé této planetě a podle fyziků dokonce o celém vesmíru, protože podle druhého zákona termodynamiky, který mimo jiné říká, že přírodní děje jsou nevratné a směřují jen jediným směrem, a to k chaosu, tedy smrti, tak celý vesmír směřuje z fyzikálního hlediska k zániku. Výstižně to formuluje kazatel v 1. kapitole, kde od 1. do 4. verše a pak v 11. verši říká slova kazatele syna Davidova krále v Jeruzalémě, marnost nad marnost, řekl kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází. Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích. Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. Zánik a zapomenutí, smrt. To je konec všech našich lidských příběhů. Neexistuje důvod, Proč by se to mělo měnit? Není kam před tím utéct. Zkrátka, na konci není nic. Prázdno a zapomenutí je vyústění našich životů. A nic si nenalhávejte. Pokud nejste držitel Nobelovy ceny, vynálezce jako třeba Tesla nebo Edison, spisovatel jako Shakespeare, Ego nebo skladatel jako Bach, Handel či Mozart, tak si na vás budou pamatovat tak maximálně vaši vnuci. Nikdo jiný. Až odejdete, pak budete chybět nejvíc vašim dětem, méně vnukům, ale pro vaše pravnuky budete tak akorát pradědeček nebo prababička z fotografií. Je to šílené, je to hrozné, je to depresivní. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tou nejdivnější a nejsmutnější sobotou v dějinách. Velikonoční sobotou. Čase, o kterém se v evangelích nemluví. Pro časy. A křesťané, nebo v křesťanské tradici se nazývá bílou, nebo světlou sobotou. Ale to proto, že už zpětně víme, co se stalo potom. Ve skutečnosti to byla temná a děsivá sobota. Sobota, kdy Ježíšovo tělo leží v hrobě, je sobota, která znamená konec. Je ticho, Bůh mlčí, Boží syn už nemluví, neuzdravuje, nekoná, neslouží, protože nedýchá, je mrtvý. Takhle končí naše lidské příběhy. Na začátku velká očekávání a naděje, ale na konci smrt a zánik. A vždycky je to nečekané, neplánované, bolestné a ještě k tomu kruté, temné, nelidské, děsivé, šílené. Podobně jako šílené a děsivé byly události na Golgotě. Na světě je mnoho míst, která promlouvají. Říká se tomu genius loci, jakýsi duch místa. Když na takové místo přijdete, pak vnímáte zvláštní neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru, jakýsi hlas, který skrze to místo promlouvá. Taková místa mají většinou velmi úzkou vazbu na významné události, které se tam staly v minulosti. A jedním z takových míst je Krakovské Podgoře, kde za druhé světové války stálo židovské ghetto. Založeno bylo na základě nařízení nacistického gubernátora Krakovské oblasti ze dne 3. března 1941 v městské čtvrti Podgoře. V níž do té doby žilo asi 3000 osob. Město mělo, nebo mělo tehdy, ne město, ale Podgoře mělo rozlohu asi 20 hektarů a zahrnovalo 15 ulic nebo jejich částí. 320 domů bylo ohraničeno nejprve plotem z osnatého drátu a v dubnu 1941 byla místo něj postavena vysoká zeď v podobě půlkulatých židovských náhrobků. Všechna okna, která vedla na árijskou, tedy nežidovskou stranu města, byla zazděna nebo zamřížována. Do geta bylo i hned po jeho zřízení přestěhováno obrovské množství lidí. Tam, kde dříve žilo asi 3000 osob, jich bylo vměstnáno 16 000. Na jednoho člověka tak zůstával prostor asi 2 metry čtvereční. 15. října 1941 bylo ghetto oficiálně uzavřeno. Projít na arijskou stranu města bylo možné pouze se speciální propustkou. Za nepovolené opuštění ghetta hrozil trest smrti. Ghettem tehdy vedly dvě tramvajové linky, ale pouze jim projížděly. V ghettu nebyly žádné zastávky. V následujícím roce, 30. května 1942, začalo systematické vyvážení osob do koncentračních táborů z tohoto geta. V následujících měsících byly vyvezeny tisíce a tisíce Židů. příkladu 27. října 1942 bylo 5000 osob, včetně nemocných a dětí ze sirotčince, odvezeno do vyhlazovacího tábora Beužec. O den později bylo dalších 6000 osob odvezeno nebo odvedeno do koncentračního tábora Puašov. Ke konci roku 1942 bylo ghetto rozděleno na dvě části. Část A, určenou pro osoby schopné práce, a část B, pro děti, nemocné a staré. Mezi oběma částmi se dalo pohybovat pouze na propustku, kterou bylo velmi obtížné získat. V březnu roku 1943 byli obyvatelé z části A na příkaz velitele koncentračního tábora v Puašově Amona Geta převedeni do jeho tábora. 13. až 14. března 1943 nastalo to, co nacisté nazvali konečná likvidace geta. Ještě asi 8 000 Židů, kteří byli uznáni jako práceschopní, bylo převedeno do tábora v Puašově. Přibližně 2 000 lidí bylo zabito Němci přímo při likvidaci geta a zbytek byl transportován do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, nám známého jako Březinka Osvětim. Krátce před zahájením druhé světové války žilo v Krakově asi 64 000 osob židovského původu. Konce války se dožilo necelých 1000 z nich. Proč tohle všechno zmiňuji? Dnes, když si zajedete do Krakova a vydáte se do Podgoře, pak kromě památníku na náměstí hrdinů geta nebo slavné továrny Oskara Schindlera narazíte při troše úsilí na fragmenty zdi geta, které zbyly jako památka na to, co se za ní dělo před více jak 80 lety. Známější a i nejdelší fragment zdi je na ulici Lvovské, kde je dnes i pamětní deska. Ale menší a daleko víc v ústraní je asi 30 metrů dlouhý fragment zdi v ulici Limanovského 62. Stál jsem u té zdi v polovině letošního února. Bylo sichravé dopoledne, byla zima, vlhko a zatažená obloha. Taková temná sobota. Za tou zdí se v letech 1941 až 1943 děly hrůzné a děsivé věci. Ta zeď oddělovala mrtvé od živých. Ta zeď, kterou postavili nacisté schválně ve tvaru židovských náhrobků, opravdu znamenala smrt. A pokud o tom místě jenom něco trochu víte, pak pochopíte, co znamená genius locí. Ta zeď je i dnes po více jak 80 letech svědkem největší lidské bídy a utrpení, jaké si můžeme představit. Symbolem bolesti, smrti, konce, nicoty. A zároveň jakýmsi amplionem otázek, výčitek, které jako lidé voláme denně k Bohu a na které nedostáváme odpovědi. Otázek, které ale nevoláme jenom my, ale otázek, které volal i jeho syn, který tehdy o Velikonocích na Velký pátek umíral na kříži. Na dvou protínajících se trámech, které jsou od té doby podobně jako ta zeď v krakovském Podgoře ještě větším symbolem. Budu číst z Matoušova evangelia z 27. kapitoly. V poledne se nad celým krajem setmělo a tma trvala až do 3 hodin. Pak Ježíš hlasitě zvolal Eli, Eli, lema sabachtány, což znamená Bože můj, proč jsi mne opustil? Někteří z těch, co stáli poblíž, se domnívali, že volá proroka Eliáše. Jeden z nich běžel pro houbu, namočil ji v tom kyselém nápoji, nastrčil na prut a podával Ježíšovi k ústům. Ostatní ho okřikovali, jen ho nech, ať vidíme, jestli mu přijde Eliáš na pomoc. Potom Ježíš znovu vykřikl a zemřel. Naše lidské příběhy končí smrtí, zánikem, nicotou a zapomněním. Ne tak ovšem Boží příběh. A proto mají Velikonoce i jiné symboly, než je kříž. Příběh Ježíše, Božího syna, nekončí ani v pátek odpoledne na Golgotě, ani v chladné a temné sobotě, ale až v neděli ráno v zahradě. A jak všichni víme, nakonec ani tam nekončí. Aniž bych jakkoliv snižoval význam toho, co se stalo v pátek odpoledne na Golgotě, tak řeknu, že teprve nedělní ráno a prázdný otevřený hrob změnil dějiny lidstva jednou provždy. Jestliže Boží oběť na kříži jako důkaz jeho nekonečné lásky znamenala vítězství nad zlem v celém vesmíru, pak Kristovo vzkříšení je zcela převratnou událostí hlavně pro nás, lidské bytosti tady na zemi. Bytosti, jejichž příběhy trpce končí za půlkulatými zdmi vlastních get a koncentračních táborů. Teprve vzkříšení je vrchol evangelia. Dobré zprávy o Bohu, který je láska, obětuje se za své děti, umírá, ale nakonec smrt poráží. A tohle jeho vítězství je i naše vítězství. Naprosto šokující a naprosto převratné. V Kristu se nám totiž nabízí zcela pevná a jistá naděje na vítězství nad smrtí, vzkříšení z mrtvých. Pavel Starzu píše v prvním listu Tesalonickým ve 4. kapitole ve 14. verši. Když totiž věříme, že Ježíš zemřel a pak znovu ožil, můžeme počítat s tím, že až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. A bratrům do Říma, samozřejmě i sestrám, píše v 6. kapitole ve 4. až 5. verši: křtem jste s ním pohřbeni do smrti, abychom tak jako Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním stotožněni ve smrti, jistě s ním budeme stotožněni i v jeho vzkříšení. No a konečně říká to i sám Ježíš u Jana v 11. kapitole 25 až 26. Já jsem vzkříšení a život, řekl Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije, věří ve mě, nezemře na věky. Ale to vy přece všechno dobře znáte. Ano, my všichni to známe. Nicméně nás to vždycky znovu a znovu překvapí. Podobně jako jednu ženu, která přichází brzy ráno na hřbitov, vůbec ne proto, že čeká zázrak, ale proto, že chce udělat poslední věc, která se dělá, když všechno skončí. Hlavně má jedinou starost. Kdo mi odvalí ten kámen? Nebojí se mrtvého, nebojí se ticha, bojí se té definitivnosti. Toho, co ten kámen znamená, tedy to, že všechno končí. Takových kamenů byly a jsou po světě za ta staletí miliony a miliony. Sami jich máme v životě desítky a desítky. A nemusí nutně vždycky stát na hřbitově. Můžou stát na jiných místech v našich životech. Kameny, které nejde odvalit. Kameny, které znamenají konec, definitivní konec. Vztah, který skončil, naděje, která se rozpadla, víra, která nebyla naplněna, modlitba, na kterou nepřišla odpověď. A vy si říkáte, tohle už nikdo neodvalí. S tím už nikdo nepohne. Přesně takový kámen žena u hrobu to ráno čeká. Truchlí po mrtvém, kterého milovala. Ale vyprávění nám paradoxně nejvíce zdůrazní ten její strach. Kdo mi odvalí ten kámen? Tenhle kámen už nikdo neodvalí. Tady je konec. Kámen, který je znamením konečnosti našich lidských příběhů. A když žena přichází k hrobu, kámen je pryč. A to, co je důležité, ona nemusí hnout ani prstem. Nemusí zapojit ani jeden jediný sval. kamene se nemusí ani dotknout. Udělal to totiž za ní někdo jiný. A já bych si přál vidět to překvapení v její tváři. Muselo to být neopakovatelné. Jednou nám o tom jistě popovídá. Vedle vchodu do hrobu je odvalený kámen. Otevřený hrob. A co víc, uvnitř není tělo. Hrob je nejen otevřený, ale i prázdný. Ježíšův prázdný hrob je teprve vrcholným symbolem Velikonoc. Symbolem naděje, překvapivé naděje, šokující naděje. Naděje pro každého, kdo o ní stojí. A navíc je nad tímto hrobem pro všechny nás napsáno: Bůh jednal ještě než si přišel. Marie i další ženy řeší po cestě hrobu k hrobu, kdo jim odvalí kámen, a nakonec objevují, že jejich veliký Bůh vyřešil nejen kámen, ale vyřešil daleko větší problém. Vyřešil smrt, a to ještě předtím, než tam přišli. Prázdný hrob, který Bůh otevřel ještě předtím, než jsme dorazili my. To je teprve evangelium. Živý a vzkříšený Kristus je evangelium. Lidský příběh, který když se propojí plně a beze zbytku s tím božím, tak nekončí temnou sobotou, ale nedělním ránem plným světla a radosti. A není třeba řešit nic, protože vše už jednou provždy udělal někdo jiný. Nikomu z vás asi nic neřekne jméno Eva Pedok. Ale když zmíním, že jde o jedno z takzvaných Vintonových dětí, pak už vidět budete. Byly necelé 4 roky, když ji rodiče spolu s její 9letou sestrou posadili v Praze do posledního Vintonova vlaku, který odjížděl do Velké Británie. Sir Nicholas George Vinton v roce 1939 po nástupu nacismu zachránil postupně 669 židovských dětí před prakticky jistou smrtí v koncentračních táborech tím, že jim zajistil a zorganizoval přesun několika vlaky z Prahy do Británie. Těmto lidem, kteří díky němu přežili druhou světovou válku, se až dodnes říká Vintonovi děti. Eva Pedok je jednou z nich. Dnes je jí přes 90 let, žije ve Spojených státech a mohli jste ji mimo jiné vidět a slyšet před nějakou dobou v pořadu Daniela Stacha Hyde Park Civilizace. Kromě jiného mě v tom, co říkala, zaujaly 2 věty. Ona řekla: když mě maminka s tatínkem ve 3,5 letech posadili do Vintonova vlaku, připadalo mi, jako kdyby mi říkali, nemilujeme tě, posíláme tě pryč. Teprve až později v životě pochopíte, že jste v ten den od nich dostali druhý život. Představte si 3-4letou holčičku, která vůbec, ale vůbec netuší, co se v roce 1939 děje kolem. Nemá ani ponětí, co jí a její sestře hrozí a co další roky přinesou jejím rodičům a celé Evropě. Její malá hlavička nemůže ani v náznaku zachytit tu obrovskou tragédii a hrůzu, která se chystá za oponou v roce 1939. A už vůbec netuší, co prožívá její máma a táta, když jí balí kufřík a vedou na nádraží. Posadí ji na vlak, aniž by měli jakoukoliv záruku, že dorazí do bezpečí, ale udělají to, protože tuší, že to je pro ní poslední šance. Sami přitom ví, že už ji velmi pravděpodobně nikdy neuvidí, protože to, co přichází, bude stát život. Ta malá holčička v čistých a krásných šatičkách sedí se svou sestrou ve vlaku a jediné vysvětlení, které z toho všeho v hlavě má, zní: máma a táta mě nemají rádi. Zbavili se mě, poslali mě pryč. A přesně takhle nějak si myslím, že je to s námi a Pánem Bohem. Naším v konečném důsledku vždy trpkým životem, naším viděním světa a božím trápením, a jeho viděním světa. Teprve až později v životě pochopíte, že jste v ten den od nich dostali druhý život, říká Evapedok. A Pavel, když píše křesťanům do Říma, do toho Říma, kde se umíralo v Koloseu, říká, mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Píše to Římanům v 8. kapitole 18. verši. A do Korintu píše něco podobného. Korinským, 2. Korinským 4, 16 až 18. Proto není důvod k malomyslnosti, říká. Náš přirozený život směřuje ke konci, ale život, který nám dává Bůh, se každým dnem obnovuje. Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné a brzy to přejde. Za to radost, která nás očekává, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná, je bez konce. Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé, říká Pavel. Ano, na této straně zdi máme mnoho nezodpovězených otázek. Naše chápání, naše realita nám nedovoluje vidět dál. A čím jste starší, tím je život temnější, trpčí a víc bolí. Těch temných sobot, kdy nebe mlčí, je víc a víc. Ale Bůh si tím vším prošel stejně tak. Ježíš cítí v Getsemane a na kříži stejnou prázdnotu. A stejné ticho jako ty i já. Čtyřleté dítě sedící ve Vintonově vlaku, zatímco jediné vysvětlení, které jeho malý mozeček vyprodukuje, je, že ho máma a táta už nemilují a poslali ho pryč. A stejně tak Bůh Otec cítí podobnou bolest a žal, když vede svého syna na Golgotu. V jistém ohledu podobně jako rodiče Evy Pedok nebo i jiných Vintonových dětí, které musí opustit a tuší, že už se nikdy neuvidí. A právě v nedělním krásném a tichém ránu nám z toho všeho svítí jako maják dobrá zpráva o otevřeném hrobě. Naděje na vzkříšení. Co naděje? Jistota vzkříšení. Jistota vzkříšení v Kristu. On sám říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A Pavel k tomu dodává v Novém zákoně, mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou ani v nejmenším srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. A to je evangelium, které stojí za sdílení, ne? O tom se nedá mlčet, co myslíte? Začal jsem v krakovském Podgoře na místě původního židovského geta z druhé světové války a tam taky skončím. Postavím vás k tomu zbytku zdi v Limanovského ulici číslo 62, která oddělovala geto od okolního světa. To místo je trochu stranou. Vejdete k němu z ulice malou vrzající brankou vedle šedé budovy starého gymnázia. Po několika schodech vystoupáte do malého kopečku a otevře se před vámi prostor. Za tou zdí, která má samozřejmě i dnes ve své horní části tvar půlkulatých jakoby náhrobků, je dvůr gymnázia. V roce 42 za ní bylo židovské geto, zóna smrti a zla v té nejbrutálnější a nejsyrovější podobě. Vy ale dnes k té zdi přicházíte z druhé strany. Z té strany normálního světa. Světa, kde se v roce 42 žilo relativně normálně. Kde se dnes žije relativně normálně. Jistě chápete, jak to myslím. A když tam dnes stojíte čelem k té zdi a hledíte přes ní do míst, kde se dělo to, co se tam dělo, víte, co máte za zády? Víte, co dnes sousedí s tou zdí? Pokud jste tam byli, pak vás ten kontrast zaujme možná stejně jako mě. Za zády totiž máte dětské hřiště. Stojíte na dětském hřišti. Kousek od houpaček, kde nadšeně křičí děti, pískoviště, kde plácají bábovičky, prolézaček, kde si bezstarostně hrají, vedle laviček, kde sedí maminky a kočárky, z kočárky. Okolo rostou stromy, je tam klid, je tam harmonie. Taková malá zahrada uprostřed města. Když tam stojíte a uvědomíte si ten obrovský kontrast, tak je ten genius loci, o kterém jsem mluvil na začátku, ještě silnější. Na jedné straně zdi, postavené jakoby z náhrobku, je historie holokaustu a na té druhé je obyčejné dětské hřiště s pískovištěm, s kluzavkou, houpačkou a prolézačkami. Na jedné straně je ticho dvora, kde se kdysi děli šílenosti, jako když děti ze sirotčince putují do koncentračního tábora, a na druhé straně je smích dětí, které si hrají, a klid, radost jejich maminek a tatínků, kteří je s úsměvem pozorují z okolních laviček. Ti, kteří se před 80 lety nacházeli za tou zdí, neměli ani ponětí o tom, co tam jednou bude stát, že tam bude dětské hřiště. A my, kteří se dnes z dětského hřiště díváme zpět do minulosti přes zbytky zdi židovského geta, už máme minimální tušení toho, co se dělo tehdy a tam. Je to pryč. Je to minulost. A díky Pánu Bohu za to. Díky Ježíši, tomu, co pro nás udělal v pátek o Velikonocích, a díky Bohu a jeho moci vzkříšení v neděli ráno o Velikonocích, se můžeme my všichni takto dívat na minulost. Už dnes. A plně jednou, až to tady všechno skončí a začne nový svět. Díky Bohu a jeho realitě vzkříšení je možné se dívat na naši krutou, šílenou a děsivou realitu přes zeď našich náhrobků z něčeho, co je jako dětské hřiště. Z bezpečí a klidu místa, kde si rodiče hrají se svými dětmi, z bezpečného místa, kde se táta a máma stará o všechny své děti, milují a dělají pro ně vše, co dokáží, umí a mohou. Už teď částečně a jednou plně se na minulost zazdí, budeme dívat spolu s Ježíšem, který nás jako táta bude držet kolem ramen a v tu chvíli už ani odpovědi na své otázky možná nebudeme potřebovat. A pokud ano, tak budeme nejspíš překvapeni. Eva Pedok jako jedna z mála Wintonových dětí měla možnost později, když byla dospělá, mluvit se svou matkou. Její matce se totiž jako zázrakem podařilo nakonec v roce 1939 také uprchnout z Československa. Přes Norsko se dostala až do Británie ke svým dvěma dcerám a manželovi. Později po mnoha a mnoha letech už jako dospělá žena našla Eva Pedok odvahu a řekla své matce při jednom z rozhovorů, co cítila jako dítě tehdy, když ji viděla na nádraží v Praze naposledy. A pak se zeptala, jaké měla pocity ona, její matka, v ten den, kdy ji vedla jako malou holčičku k vlaku. Víš, drahá, odpověděla jí matka, když jsem vás obě tehdy vedla k tomu vlaku, cítila jsem, že umírám. Ve stejný moment, když my jako malí lidé, boží děti, cítíme, že nás náš táta opustil, že nás odložil a poslal od sebe pryč, v ten stejný moment za nás Bůh umírá. Jeho trápení a bolest se navíc znásobuje, protože nás miluje všechny, do jednoho, všechny. Ale právě díky nedělnímu velikonočnímu ránu, hrobu, který zůstává už trvale otevřený, díky realitě vzkříšení, končí naše lidské příběhy opětovným setkáním, podobně jako i příběh Evy Pedok a její matky. V nacistické Evropě za druhé světové války byla taková setkání zcela, ale zcela výjimečná. Díky nedělnímu velikonočnímu ránu, díky realitě vzkříšení budou jednou taková setkání zcela jistá a běžná. Díky té překvapivé naději nedělního rána v zahradě u hrobu je setkání s Ježíšem i všemi našimi blízkými, kteří nás opustili, reálné a možné. Spasitel zvítězil, je dokonán jednou provždy. Jan ve zjevení v první kapitole popsal podobné setkání, pro nás možná zvláštním jazykem, protože jde o zvláštní vidění. Já si to setkání s Ježíšem představuji daleko civilněji, ale přizpůsobím se. Jan tam píše, zezadu na mne volal hlas, zvučný jako polnice. Otočil jsem se za tím hlasem a uviděl jsem 7 zlatých svícnů. Mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu, oblečená do dlouhého pláště sepnutého přes prsa zlatou šerpou. Jeho obličej svítil jako polední slunce a vlasy jako sněhobílá vlna. Oči mu zářily jako oheň a také jeho nohy žhnuly jako rozpálená mosas. Jeho hlas hřměl jako mořský příboj. V pravé ruce držel 7 hvězd a z úst, jako by mu vycházel ostrý meč. Když jsem ho uviděl, ulekl jsem se a padl před ním na zem. Ale on na mne položil ruku a řekl mi, neboj se, to jsem já. První i poslední jsem živ, i když jsem zemřel, teď žij na věčné věky. Mám klíče od smrti i hrobu. Já jsem začátek i konec, žiji. Žil jsem od prvopočátku a bude mi patřit i závěr dějin, protože mám všechnu moc. Ježíš se prochází zahradou. Možná sedí na lavičce dětského hřiště a volá na nás. Oslovuje nás jménem. Nás všechny. Své děti. Je to radostně šokující a překvapivé setkání. Důvod k chvále, radosti i odevzdání. Na krutou realitu světa, na temnou a děsivou smrt, je od této chvíle možné se dívat jako na minulost. Spasitel zvítězil. Je dokonáno. Jednou provždy. Amen. Náš nebeský Otče, z celého srdce ti děkujeme za tvoji lásku a milost, kterou nám prokazuješ každý den, za naději, kterou nám dáváš každý den, připomínáš znovu a znovu. Děkujeme ti za tvé slovo, ve kterém nás ubezpečuješ o tom, že jsi s námi, o tom, že o nás víš, že jsi na nás nezapomněl a nikdy nezapomeneš. Že kde nám zároveň připomínáš to, že pro nás chystáš lepší budoucnost, že naše životy díky tobě mají vizi a směr, že můžeme směle hledět za obzor. My ti vyznáváme svou hříšnost, svoje pochyby, vyznáváme ti to, že jsme obyčejní lidé, kteří si uvědomují svou závislost na tobě. A chceme tě prosit o to, aby si i nadále nás podpíral a vedl, aby si nás držel svýma rukama, aby si nám dal zakoušet svou přítomnost v našich životech, tak aby naše životy mohly být proměňovány k tvému obrazu. Zároveň, abychom mohli znovu a znovu každé ráno vstávat s hlavou styčenou a s nadějí na opětovné setkání s tebou a našimi blízkými, kteří s námi už nemohou být. Prosíme tě o pomoc v tom všem, co musíme řešit v našich životech, ve všech problémech a těžkostech, které nás potkávají, s kterými musíme zápasit. Prosíme tě o odvahu a sílu se tě držet a být oporou druhým lidem, kteří jsou kolem nás. Ještě jednou ti děkujeme a chválíme. Chválíme tě za to, co jsi pro nás vykonal, za všechno to, co pro nás děláš a ještě v budoucnu uděláš. Amen.